วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้ระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต่างๆเป็นอย่างมากซึ่งระบบสารสนเทศที่ดีจะสามารถให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพและจะส่งผลให้กิจการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์หมายถึงอะไรมีกี่ประเภทและจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไรบ้างนั้นรองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะให้ความกระจ่างแก่เราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เทพศักดิ
์ครับสวัสดีครับ
อาจารย์คะขอทราบความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะ
ครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในทุกวันนี้นะครับในทุกองค์กรเนี่ยเราจะพบว่าองค์กรต่างๆจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลของแพทย์การเป็นจำนวนมากนะครับรวมทั้งถึงการนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจและการวางแผนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆนะครับด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขึ้นมานะครับโดยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับมาจากภาษาอังกฤษคำว่า Human Resource Information System นะครับหรือเรียกย่อๆว่า HRSนะครับซึ่งหมายถึงระบบที่มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลและการจัดทำสารสนเทศด้านบุคคลเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานการตัดสินใจและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเรื่องของการทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนนะครับหรือในด้านอื่นๆต่างๆมากมายโดยในการนำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไปใช้เนี่ยนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญเนี่ยสองประการใหญ่ๆประการแรกก็คือเพื่อสนับสนุนในงานประจำวันนะครับในทางด้านบุคคลที่ต้องมีการจัดเก็บต่างๆเช่นเรื่องของกองการมาทำงานของแพทย์งานในแต่ละวันสำหรับวัตถุประสงค์ข้อสองก็คือนำไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนเช่นนำไปใช้ในการวางแผนเรื่องงบประมาณค่าตอบแทนของบุคลากรในองค์กรอย่างหนึ่ง
ค่ะที่อาจารย์ได้พูดไปสักครู่นี้นะคะก็คือความหมายแล้วก็ความสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะอาจารย์คะแล้วอยากจะทราบอีกว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบ่งได้เป็นกี่ประเภทแล้วก็อะไรบ้างคะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเราแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ประเภทที่1ก็คือระบบสารสนเทศในงานปฏิบัติการประเภทที่2คือระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจสำหรับในส่วนแรกก็คือระบบสารสนเทศในงานปฏิบัติการนั้นเนี่ยนะครับก็คือระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบขึ้นมาแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศเนี่ยมาใช้เพื่อตอบสนองต่อ งานประจำวันด้านบุคคลที่มีการเคลื่อนไหวข้อมูลอยู่เป็นประจำและเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในการนำระบบสารสนเทศในงานปฏิบัติการมาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะครับเราพอจะแบ่งออกในแง่ของการนำไปใช้เนี่ยได้อย่างน้อยใน6ด้านใหญ่อันที่1ก็คือทางด้านการจัดเก็บพวกข้อมูลทางด้านทะเบียนประวัติพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆชื่อนามสกุลของพนักงานวันเดือนปีเกิดวันที่เริ่มทำงานนะครับรหัสพนักงานประวัติการศึกษานะครับรวมทั้งถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานเช่นประวัติการดำรงตำแหน่งต่างๆระดับต่างๆในหน่วยงานต่างๆอายุงานของพนักงานในข้อมูลด้านที่2เช่นข้อมูลทางด้านอัตรากำลังและการสรรหานะครับก็มีการจัดเก็บเกี่ยวกับอัตรากำลังของพนักงานในตำแหน่งงานต่างๆของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งถึงการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคำบรรยายรายละเอียดของงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งงานต่างๆเพื่อใช้ในการสรรหาและการคัดเลือกต่อรวมทั้งถึงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของพนักงานเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการนำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อคัดเลือกพนักงานที่ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และด้านที่3ก็คืออย่างเช่นข้อมูลทางด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรก็มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆที่นำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรหรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการดูงานในการฝึกงานของพนักงานนะครับหรือไม่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของในส่วนของผลการประเมินการฝึกอบรมหรือการติดตามผลการฝึกอบรมในด้านที่4ก็คือข้อมูลทางด้านค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และบริการโดยในระบบสารสนเทศในงานปฏิบัติการนั้นก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนนะครับหรือเงินประเภทต่างๆที่พนักงานได้รับจากองค์กรนะหรือรวมทั้งถึงเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องถูกองค์กรหักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกู้ยืมนะหรือเงินอื่นๆต่างๆหรือเรื่องของภาษีต่างๆนะครับรวมทั้งถึงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิประโยชน์และบริการต่างๆว่าพนักงานแต่ละคนเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์และบริการในด้านใดบ้างนะครับสิทธิประโยชน์นั้นจะได้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ในด้านที่5คือข้อมูลทางด้านระเบียบคำสั่งด้านบุคคลโดยระบบสารสนเทศในงานปฏิบัติการก็จะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อบังคับระเบียบคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลทั้งหมดขององค์กรโดยจำแนกเป็นหมวดหมู่ให้เห็นอย่างชัดเจนนะหรือกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลหรือแม้ทั้งคำพิพากษาของศาลด้านแรงงานและในด้านสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในงานปฏิบัติการก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและศักยภาพเช่นมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผลการทำงานของพนักงานแต่ละคนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับรวมทั้งถึงผลการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีในเรื่องของการจ่ายโบนัสหรือผลการประเมินศักยภาพของพนักงานในแต่ละช่วงเวลาประเภทที่2ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ระบบสารสนเทศเพื่อสับสนการตัดสินใจซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อสับสนการตัดสินใจในด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นนะครับก็คือระบบสารสนเทศที่เน้นการประมวลผลและการวิเคราะห์ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์โดยในส่วนของระบบสารสนเทศเพื่อสับสนการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศในงานปฏิบัติการซึ่งใช้ในระดับปฏิบัติการนั้นมาประมวลผลในรูปแบบที่ต้องการเพื่อที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนในระดับการจัดการต่อในส่วนของการนำระบบสารสนเทศเพื่อสับสนการตัดสินใจด้านทรัพยากรมาใช้นั้นก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็น6ด้านใหญ่ๆคือด้านแรกสารสนเทศด้านทะเบียนประวัติเช่นมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของพนักงานนำมาตัดสินใจและวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเกษียณอายุนำข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาอายุงานประสบการณ์ต่างๆมาใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนที่เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้ายและการเลื่อนตำแหน่งนำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของพนักงานต่างๆมาใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของพนักงานประจำปีและด้านที่2คือสารสนเทศทางด้านอัตรากำลังและการสรรหาเช่นมีการนำข้อมูลทางด้านอัตรากำลังมาใช้เป็นสารสนเทศที่สำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนอัตรากำลังคนประจำปีนำมาใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการสรรหาบุคลากรการจัดทำแผนการสรรหาบุคลากรรวมทั้งถึงการตัดสินใจคัดเลือกบุคลากรด้านที่3คือสารสนเทศทางด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรโดยเราสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับการผ่านหลักสูตรฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคนเนี่ยนำมาใช้เป็นสารสนเทศที่สำคัญในการตัดสินใจและการวางแผนเกี่ยวเรื่องต่างๆเช่นการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆในแต่ละปีหรือการประเมินดูว่าพนักงานแต่ละคนได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนชั่วโมงเท่าใดเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้หรือไม่หรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรมซึ่งก็จะถูกนำมาใช้เป็นสารสนเทศที่สำคัญในการตัดสินใจและการวางแผนในเรื่องต่างๆเช่นการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมการปรับปรุงวิธีการฝึกอบรมหรือการตัดสินใจในการเรียนเชิญวิทยากรหลักสูตรต่างๆตลอดจนการนำไปใช้วัดผลสำเร็จของการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกิดขึ้นในด้านที่4คือสารสนเทศทางด้านค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และบริการโดยเราสามารถที่นำข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนเนี่ยมาใช้ในการเป็นสารสนเทศที่สำคัญในการสินใจและการวางแผนในเรื่องต่างๆเช่นการวางแผนค่าตอบแทนประจำปีการหมดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับลักษณะงานของตำแหน่งงานต่างๆการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งในรูปรายเดือนรายวันรายชั่วโมงตลอดจนนำไปปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนนอกจากนี้แล้วข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และบริการนั้นอาจถูกนำไปใช้เป็นสารสนเทศที่สำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวเรื่องของการวางแผนงบประมาณในการบริหารสวัสดิการของพนักงานในแต่ละปีในด้านที่5สารสนเทศด้านระเบียบคำสั่งด้านบุคคลโดยเรามีการนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับเรื่องของระเบียบคำสั่งด้านบุคคลนั้นมาใช้ในการตัดสินใจอนุมัติในเรื่องต่างๆของพนักงานที่เกี่ยวกับงานบุคคล การดำเนินการทางวินัยการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์หรือการจัดประชุมประเทศพนักงานใหม่และในด้านสุดท้ายคือสารสนเทศที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและศักยภาพโดยเราสามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานแต่ละคนเนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนในเรื่องต่างๆเช่นการปรับปรุงและพัฒนาพนักงานในเรื่องต่างๆให้สอดคล้องกับความจำเป็นที่เกิดขึ้นการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลการพิจารณาโยกย้ายการพิจารณาเลื่อนระดับหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นกล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าเมื่อเราพูดถึงระบบสารสนเทศในงานปฏิบัติการด้านสภาพมนุษย์กับระบบสารสนเทศเพื่อสับสนการตัดสินใจด้านสภาพมนุษย์แล้วจุดเน้นที่แตกต่างกันก็คือระบบสารสนเทศในงานปฏิบัติการด้านสภาพมนุษย์นั้นจะมีจุดเน้นสำคัญอยู่ที่การเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานประจำวันด้านบุคคลในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานในระดับปฏิบัติการขณะที่ระบบสารสนเทศเพื่อสับสนการตัดสินใจด้านทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเน้นการนำข้อมูลที่ได้บันทึกไว้มาทำการประมวลผลเพื่อสรุปเป็นสารสนเทศที่สำคัญเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารในการตัดสินใจและการวางแผนงานในด้านต่างๆ
จากที่อาจารย์กล่าวมาก็พอจะสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบ่งได้เป็น2ประเภทคือระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอาจารย์คะเราจะนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไรคะ
ในการทำงานในทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่ามีการนำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้เป็นอย่างมากในกิจกรรมต่างๆของการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่สามารถใช้งานได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแล้วยิ่งทำให้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลทางด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นไปอย่างง่ายมากขึ้นซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นในหลายเรื่องเช่นทำให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการดำเนินงานและการประมวลผลหรือในยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการจ่ายเงินเดือนพนักงานนอกนี้แล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลและสารสนเทศระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงานเนี่ยได้เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นเช่นรายงานการมาทำงานให้แต่ละฝ่ายรับทราบในแต่ละวันหรือในส่วนของที่เกี่ยวกับเรื่องของรายงานเกี่ยวกับอัตราการออกจากงานของพนักงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบนอกจากนี้แล้วเนี่ยความสำคัญของมันคือยังช่วยทำให้การค้นหาข้อมูลเนี่ยสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วเช่นการค้นหาทะเบียนประวัติของหน่วยงานต่างๆก็เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นและรวมทั้งถึงทำให้การใช้กำลังคนของหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่ามีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยในการทำงานของบุคคลในปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในหลายด้านด้านที่สำคัญและมักจะพบเห็นกันบ่อยๆในทุกองค์กรก็คือในด้านแรกคือด้านการบันทึกการทำงานด้วยการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นเช่นมีการนำบัตรแถบแม่เหล็กมารูดเข้าอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องตอกบัตรเพื่อจะบันทึกเวลาเข้าและออกในวันหนึ่งๆของพนักงานแต่ละคนแล้วก็สามารถมาประมวลผลสรุปรายงานประจำวันของพนักงานได้อย่างทันทีว่ามาสายจำนวนเท่าไหร่ขาดงานจำนวนเท่าไหร่ใครมาสายบ้างหรือรวมทั้งสรุปยอดเป็นหลายเดือนตัวอย่างด้านที่2ก็คือในเรื่องของการนำมาบันทึกทะเบียนประวัติพนักงานซึ่งมีการนำโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์เดี๋ยวมาใช้ในการบันทึกจัดเก็บทะเบียนประวัติของพนักงานไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลประวัติทางด้านการศึกษาอายุตำแหน่งงานนะหรือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติของบุคลากรในด้านที่3คือด้านค่าจ้างเงินเดือนในปัจจุบันนี้ก็มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนหรือรวมทั้งถึงเรื่องของการคำนวณเพื่อจะจ่ายค่าจ้างเงินเดือนหรือค่าคอมมิชชั่นหรือค่าโบนัสต่างๆในโปรแกรมปัจจุบันนี้นอกจากที่เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในงานเฉพาะด้านแล้วอาจจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ถูกนิยมมาใช้มากเช่นโปรแกรม Microsoft Access ที่เข้ามาใช้ในการที่จะบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณเพื่อวางแผนจากกำลังคนหรือการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนหรือการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นค่าโบนัสให้กับพนักงานหรือแม้ทั้งนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีนอกจากนี้แล้วอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรม Microsoft Access ซึ่งถูกนำมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลในกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานการบันทึกประวัติการฝึกอบรม
เราสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้หลายด้านด้วยกันนะคะอย่างเช่นบันทึกการทำงานจัดเก็บทะเบียนประวัติบุคลากรหรือว่านำมาใช้ในการคำนวณค่าจ้างเงินเดือนนะคะ ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศเราจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับนอกจากการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีการนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเนี่ยมาใช้ควบคู่ไปด้วยมันจึงทำให้เกิดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เรียกว่า information technology หรือที่บางจะเรียกก็ย่อกันว่า IT นะครับทำให้การส่งต่อข้อมูลและสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในองค์กรเนี่ยได้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นซึ่งประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็มีในหลายด้านด้านที่หนึ่งก็คือทำให้การส่งข้อมูลและสารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วมากด้านที่สองสามารถส่งข้อมูลและสารสนเทศได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นข้อความข้อมูลภาพหรือแม้ทั้งข้อมูลเสียง2 3ก็คือทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารเป็นแบบ2ทางเช่นเรื่องของการสื่อสารผ่านบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกย่อว่าอีเมลรวมทั้งถึงประโยชน์ในด้านของการที่รับข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์กรในปัจจุบันนี้เนี่ยจะขอยกตัวอย่างเช่นการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศเนี่ย World Wide Web ซึ่งเป็นบริการหลักๆที่สำคัญบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นหรือเห็นบ่อยๆเช่นบริการให้ข้อมูลสมัครงานบริการข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้ข้อมูลรายชื่อสถาบันทางการศึกษาที่สอนทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขายหนังสือและวารสารทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในส่วนที่2อย่างเช่นบริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเรื่องของการที่เป็นบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังองค์กรต่างๆที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งจะทำให้มีการส่งข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรมนุษย์จากองค์กรหนึ่งไปหาองค์กรหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว
อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพสักนิดนึงอะค่ะ
ครับถ้าจะเห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับผมจะได้เห็นตัวอย่างสัก2ตัวอย่างตัวอย่างที่1คือด้านการสรรหาในปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆก็มีการที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในประโยชน์ในการสรรหาเช่นมีการออกเว็บไซต์ขึ้นมาสำหรับให้ผู้สมัครเนี่ยสามารถเข้ามาสมัครงานเพื่อเก็บบันทึกเป็นข้อมูลไว้เพื่อใช้ในการคัดเลือกในการคัดเลือกต่อไปซึ่งอาจจะมีการประกาศชื่อตำแหน่งงานที่ว่างมีคำบรรยายรายละเอียดของตำแหน่งงานแล้วก็คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้พนักงานทราบให้ผู้สมัครสามารถค้นหาสายอาชีพที่ต้องการสมัครแล้วก็สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเนี่ยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับหรือการให้ข้อมูลประวัติของผู้สมัครที่เป็นเรซูเม่เก็บไว้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของที่เห็นได้ชัดเจนในด้านการสรรหาอีกตัวอย่างหนึ่งคือด้านการฝึกอบรมในปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาหรือบริษัทด้านการฝึกอบรมต่างๆก็มีการจัดในส่วนของนำเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการให้ข้อมูลในด้านการฝึกอบรมให้แก่องค์กรต่างๆเป็นจำนวนมากเช่นมีการบอกข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมดที่เปิดในวันที่ที่เปิดหรือรวมทั้งถึงสถานที่จัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรเนื้อหาการฝึกอบรมต่างๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยองค์กรอาจจะมีการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในเพื่อมาใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กรได้เช่นกัน
ค่ะขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่กรุณามาให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์สวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ฟังคะระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยให้องค์การทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งกิจการต่างๆจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานที่จะทำจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.เทพศักดิ์บุญรัตพันธ์วิทยากรประกิตพลอยประดับและเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสุนทรีชนภาทวีบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาวหกุลควบคุมรายการดิฉันรมณียาวิริยธรรมภูลสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ